samo što je počela 2016. godina 10. januara, muzička legenda David Bowie umro je od raka jetre u svom stanu u Njujorku. Njegov najnoviji album Black Star upravo je izašao i naišao na odlične kritike. Takozvani Starman dao je novu dimenziju popularnoj muzici i bio je pionir glam rock žanra. Druga muzička ikona koja nas je napustila prošle godine bio je Prince. U njegovoj kući pronađeni su lekovi protiv bolova i autopsija je kasnije potvrdila da je uzrok smrti slučajno predoziranje fentanila. Njegova prijateljica Aretha Franklin kazala je za ITV novosti da je pevač bio veći od života.
There truly was only one Prince, a very, very unique.
Postojao je samo jedan princ, vrlo jedinstvena muzička ličnost, koji je sav bio u muzici. Bio je u muzici do maksimuma. U svetu sporta, Muhammed Ali umro je u 74. godini, izgubivši kratku bitku sa bolešću disajnih organa.
This flashy-looking shadow boxer is the young man the whole boxing world is talking about. He's Cassius Clay, and on February 25th, he has a date with destiny. That's the night Clay will tangle with the heavyweight champion of the world, Sonny Liston.
Ali, koga smatraju najvećim profesionalnim bokserom u istoriji sporta, više od tri decenije bolovao je od Parkinsonove bolesti. On je bio svetski poznat po svojoj karijeri u ringu, ali isto tako i kao aktivista za građanska prava.
Don't we rumble? Float like a butterfly and sting like a bee. Ah, rumble, young man, rumble.
Ožalošćeni narod plakao je na ulicama Tajlanda za svojim preminulim kraljem, Bumibolom Adulyadejem, koji je umro sa 88 godina. Produženi period žalosti proglašen je za kraljem koji je vladao zemljom 70 godina. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon uputio je tajlandskoj naciji izraze svog saučešća.
His Majesty King Bumibol was revered by the people of Thailand as a unifying national leader. He was also highly respected.
Njegovo veličanstvo kralj Bumibol poštovan je od strane Tajlanda kao lider koji je ujedinio naciju. On je također bio poštovan i međunarodno. U ovom trenutku žalosti verujem da će Tajland nastaviti da neguje njegovo nasljeđe u predanosti univerzalnim vrednostima i poštovanju ljudskih prava. Podeljene reakcije bile su na vest o smrti bivšeg kubanskog lidera Fidela Castra. Neki su ga zapamtili kao revolucionarnog heroja, a drugi su ga videli kao diktatora. Bivši australijski premijer Tony Abbott nije se ustezao da svoje mišljenje iznese Sky Newsu.
Castro was a brutal dictator. He killed thousands of people.
Castro je bio brutalni diktator, ubio je na hiljade ljudi, odveo hiljade u siromaštvo i mislim da je njegovo nasljeđe loše. U septembru umro deveti predsjednik Izraela Shimon Peres. Mnogi su ga smatrali gigantom izraelske politike. Dva puta bio je na čelu zemlje kao premijer, jedan put kao predsjednik, a bio je također i dobitnik Nobelove nagrade. Smrt svoga oca objavio je Chemi Peres.
He was one of the founding fathers of the state of Israel and served our people before we even.
Bio je jedan od osnivača države Izrael i služio našim ljudima pre nego što smo imali našu zemlju. On je neumorno radio za Izrael od prvog dana države do posljednjeg dana svog života. U svetu umetnosti literarni talenat Harper Lee umrla je u 89. godini. Njen prvi roman, Ubiti pticu rugalicu, prodat je u 40 milijuna primjeraka tokom njenog života. Američki filmski i pozorišni glumac Gene Wilder umro je u avgustu.
Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look
Poznat po svojoj ulozi Willy Wonka i Fabrici čokolade, on je također glumio i u filmskim klasicima, kao što je film Producenti i Mladi Frankenstein.
I can teach you how to bewitch the mind and ensnare the senses. I can tell you how to bottle fame, brew.
Engleski glumac Alan Rickman, poznat po mnogo uloga uključujući Severus Snape u seriji Harry Potter, umro je nakon kratke borbe sa rakom u 69. godini.
And even though it all went wrong, I'll stand right here before the Lord of Song with nothing, nothing on my tongue but hallelujah.
Također smo izgubili pevača i pisca teksta, poetu Leonarda Cohena. Ovaj kanadski izvođač u svojim pesmama je istraživao religiju, politiku, ljubav. Umro je sa 82 godine.